Huomenta, Tuomas tässä. Mä puhun kohta mun työkaveri Joonas Turusen kanssa siitä, miten ilmastokriisi on johtanut siihen, että ihmiskunnan riippuvuus on tavallaan vaihtumassa öljystä metalleihin. Mutta ensin. Tänään tulee uutisnotifikaatiot hyvin todennäköisesti ainakin siitä, kun presidentti Sauli Niinistö puhuu Glasgow'ssa. Siis se striimi YK:n ilmastokokouksesta, se pyörii lähes yötä päivää, mutta ainakin HS-näppi lähdetään otskun sitten ennen kuin on Niinistön vuoro puhua. Ja sitten toivottavasti tulee notifikaatio myös siitä, kun miljardööri Elon Muskilla ja YK:n ruokaohjelman pääjohtaja David Beasleyllä, heillä on ollut tämmöinen hyvin, hyvin kiihkeä twiittiketju meneillään, missä kyse on karkeasti siitä, että Elon Musk lupasi antaa 6 miljardia dollaria rahaa YK:n ruokaohjelmalle nälänhädän poistamiseksi maailmasta, mikäli YK:n ruokaohjelma pystyy Twitterissä kertomaan, että miten he tällä rahalla sen saavat aikaan ja avaamaan tilinsä sillä tavalla läpivalaisulle, että voidaan nähdä, mihin nämä rahat menee. Eli tässä on tämmöinen Twitter-ketju, jossa voidaan hyvin paljon auttaa ensinnäkin maailman nälkäisiä ja sen lisäksi saada tämä ruoka-apuorganisaatio lisäämään avoimuutta. Toivottavasti tässä asiassa tapahtuu tänään kehitystä. Tänään on tiistai, toinen päivä marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Okei. Jokainen, joka on maailmassa mitään, istuu tänään Glasgow'ssa Skotlannissa. Ja kun kuuntelee uutisia sieltä, niin saattaa syntyä semmoinen vähän hölmö mielikuva, että siellä ne valtiojohtajat istuskelee ja puhuu siitä, että kenen maa suostuu tuohon 1,5 asteeseen Celsiusta, että sitä lämpimämmäksi maapallo ei saa lämmetä. Mutta se olisi tavallaan aivan liian yksinkertainen ja väärä mielikuva. Hedelmällistä olisi ajatella, että tavallaanhan siellä koko ajan päätetään talouden tulevaisuudesta. Joonas, sä kirjoitit yhden mun mielestä aivan loistavan esimerkin auki tästä niin kuin ilmastokriisin talousvaikutuksesta tänään visiossa. Sun jutun aiheena oli tämmönen vihreä inflaatio, englanniksi vähän coolimpi termi greenflation. Oliko sille ehkä joku suomalainen?
Kuulostaa paremmalta. Mä ajattelin, että se on, miten se voi suomentaa, se on ehkä niin kuin vihreä inflaatio, viherinflaatio tai sitten viherflaatio. Se on niin, mä tykkään siitä, koska okay, se on vähän niin kuin absurdi sana. Okay.
No, hyvä. Viherflaatio. Perusidea tosi yksinkertaisesti, mitä mä sen ymmärsin, on se, että nyt jotenkin kun viimein ihmiset ottaa vakavasti ilmastonmuutoksen, niin se tarkoittaa sitä, että sille täytyy myös tehdä jotain. Okei. Okay. Mitä sille täytyy tehdä, riippumatta siitä, että mitä sille täytyy tehdä, niin se tulee olemaan kallista. Ja koska se on kallista, niin sitten hinnat lähtee nouseen ja se taas aiheuttaa inflaatiota ja se on tämä greenflation. Menikö ollenkaan sinne päinkään?
Niin, kyllä tuossa ollaan niinku oikealla jäljellä, että et tavallaan nyt ollaan puhuttu ja kokoustettu vuosikausia. Toki on myös tehty toimenpiteitä, mutta kyllä se tilanne on kuitenkin aika vahvasti vielä niin, että et niin kun tavalliselle ihmiselle eikä myöskään välttämättä kaikille päättäjille se ei ole ihan selvää, että kuinka paljon tämä kaikki ihan oikeasti maksaa, miten se tehdään. Mutta se viherflaatio on sitten vähän semmoinen niin kun oma ilmiönsä, että et ehkä voisikin puhua enemmän siitä, että mitä pitää tehdä ja kuinka paljon pitää investoida. Nyt se liittyy se viherflaatio jotenkin siihen.
Se on melkein tämmöinen niin kuin se on tavallaan jossain laskettu tämmöinen talousteoreettinen himmelihämmeli, joka kuitenkin sitten loppujen lopuksi tulee laittamaan jonkunnäköisen hintalapun sille tälle niin kuin vihreälle siirtymälle, mitä ollaan tekemässä maapallolla. Mä haluaisin, että me jotenkin pyrittäisiin pääsemään semmoisen konkretian tässä. Sun jutussa sä mun mielestä oli jotenkin tosi selkeä semmoinen tieto, mitä mä en tiennyt, mikä kontekstoi tätä, niin kuin, että mitä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatii. Ja siellä oli tämmöinen, että tällä hetkellä nyt energiaan laitetaan maapallolla joka vuosi noin 2000 miljardia euroa. Jotta Me pysytään siinä Pariisissa suurin piirtein sovittuussa 1,5 asteen tavoitteessa, lämpenemistavoitteessa, niin tämä 2000 miljardia täytyy kasvattaa 5000 miljardiin. Nämä on ne mittaluokat, missä me liikutaan.
Vuodessa, kyllä.
Joo, per vuosi. Eli se on yli kaksinkertainen rahamäärä, mikä meidän täytyy käytännössä niin kuin ottaa jostain ja laittaa energiaan. Okei. Okay. Konkreettisesti Suomessa tämä saattaisi näkyä esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamisena. Kyllä. Kerro siitä.
No joo, siis Suomessa on nyt, olisiko joku 900 tuulivoimalaa ympäri Suomea. Sitra on selvittänyt tätä asiaa tässä hiljattain syksyllä ja heidän mukaan, niin se määrä nousee nyt tässä tämän vuoden aikana noin kaksinkertaiseksi. Ja vähän riippuen siitä, että kuin isoja tuulivoimaloita tehdään. Jos tehtäisiin nykyisen kokoisia tuulivoimaloita, niin vuonna 50 meillä olisi jopa 10 000 tuulivoimalaa. Ja no tästä päästään ehkä niin kuin yhteen komponenttiin, mikä liittyy suoraan tähän viherflaatioon, tähän niin kuin vihreään inflaatioon, on se, että ensin tehdään näitä päätöksiä, ja nythän ekonomisti tietää, että mikä olisi niin kuin kustannustehokkain tapa vähentää Suomen sähköntuotannon päästöjä. Niin tässä Sitran raportissa katsottiin, että se on se, että tehdään todella paljon maatuulivoimaa, koska se on edullisinta, se on edullisempaa kuin ydinvoima. Mutta sitten jatkossa tehdään myös merelle tuulivoimaloita. Ja ensin ekonomistit laskee näitä juttuja ja sitten todetaan, että okei, tämä on niinku paras tapa puhdistaa sähkön tuotantoa. Sen jälkeen sitten aletaan miettiä, mihin ne tuulivoimalat tulee. Niin sehän niinku tavallaan, tämä liittyy tosi voimakkaasti tähän viherflaatiokysymykseen, koska aina on sitten se, että pitäisi jotenkin niinku pystyä tasapainottamaan sitä, että et joku maksaa nämä muutokset ja sitten mihin ne tulee, kenen ympäristössä ne näkyy. Niin musta tuntuu, että tässä ollaan niinku sen ongelman ytimessä, että niinku harvahan meistä haluaa, että se niinku taloudellinen valtava muutos, mikä tämä niinku hiilineutraalitojen pyrkiminen vaatii, niin harvahan sitä haluaa, että se näkyy just mun elinympäristössä. ja tämä on varmaan vaikuttanut siihen, minkä takia niitä niinku päätöksiä on niin vaikea tehdä.
Mm. Mutta jos me puhutaan näistä tuulivoimaloista ja sitten, että miten sieltä tulee se hinnankorotuspaine markkinoille, niin käytännössä me puhutaan siitä, että okei, että siellä missä ennen oli joku 1000 hassoa tuulivoimalaa, niin siellä pitää kohta olla 10 000. Okei, jos me meinataan rakentaa 10 000 isoa tuulivoimalaa, niin se vaatii sen, että me rakennetaan ne.
Kyllä, kyllä. Mutta siis täytyy Tuomas muistuttaa se, että mitä juttelee tutkijoiden kanssa, niin siis tuulivoimalan rakentaminen on siinä mielessä hyvä investointi, että ainakin Peter Lund, joka on tämmöinen energiaproffa Aalto-yliopistossa, niin sanoo, että tavallaan tuulivoimala, se sähkö, mitä sillä voidaan tuottaa, niin se maksaa niin kuin itsensä 8 kuukaudessa takaisin, ja sen jälkeen se on niin kuin nettotuotantoa. Eli niin kuin, sinänsä se tuulivoimala ei niin kuin investointina kauhean kallis, tulee tosi nopeasti takaisin. Toinen kysymys, ja nyt päästään, kun tämä viherflaatio on niin vaikea kysymys, päästään ehkä niin kuin lähemmäksi sitä, niin se on se, että kuitenkin tuulivoimaloissa kaksi tärkeintä materiaalia on kupari ja teräs. Ja terästä louhitaan muun muassa Ruotsin Kiirunassa ja myöskin Brasiliassa, missä on ollut aikaisemmin Amazonin sademetsä, eli tavallaan siinä on tämmöinen ympäristö, hankaluus. Kuparia kaivetaan monesta paikasta maailmalla. Molemmissa on se, että sekä teräksen että kuparin markkinahinta on nyt tällä hetkellä todella korkealla. Ja tämä on oikeastaan se niin kuin epätoivottu sivuvaikutus, mikä tässä niin kuin energiajärjestelmän puhdistamisessa tulee. Eli kun me tarvitaan paljon enemmän kuparia kuin aikaisemmin ja tarvitaan edelleen terästä, jonka sitten tuottaminen on melko saastuttavaa, niin paitsi, että ne on sinänsä vähän niin kuin ympäristölle ongelmia, niin myös niiden markkinahinnat on korkealla, kaikki haluaa niitä samaan aikaan. Mm. Ja tämä on se niin kuin viherflaation ydin. Eli nyt ainakin tässä vaiheessa tuntuu siltä, näyttää sitten lukujen valossa, että tämä niin kuin pyrkimys, valtava missio kohti puhdasta energiaa, niin se saattaa nyt ainakin väliaikaisesti maksaa vähän enemmän meille kuin
eli
pitäisi.
Onko liian yksinkertaista sanoa, että tässä nykyisessä niin kuin fossiilisessa energiasysteemissä, niin me kaivataan maasta kivihiiltä, tai pumpataan sieltä öljyä. Ja sitten niiden hinta sanelee tavallaan, että paljonko meidän vaikka inflaatiosta tulee energiasta. Nyt sitten taas me siirretään, me vaihdetaan tämä kivihiili ja me vaihdetaan tämä öljy, me vaihdetaan se kupariin, alumiiniin ja teräkseen. Ja sitten niiden hinta tulee määrittelemään sitä, että minkä verran vaikka on inflaatiota.
No joo, siis joskus inflaatiotilastoissa lasketaan energiahinta pois, mutta nyt mä katsoin niin kuin viimeisimpiä tilastoja Euroopasta, jossa nämä on mukana, niin lokakuussa inflaatio ylitti euroalueella 4%, se oli muistaakseni 4,1. Ja siitä 4,1% inflaatiota 1,6% tuli energiahinnasta, josta muistaakseni prosentti oli öljyn hintaa. Öljyn hinta on siis läsnä inflaatioluvuissa, ainakin silloin kun se kerrotaan, että tässä on mukaan laskettu öljyn ja energian hinta. Joo, siis öljyn markkinahinta on yksi asia, koska meillähän on siis niin, että me reguloimme vahvasti fossiilisten polttoaineiden käyttöä, jolloin se öljyn käyttäminen tulee kalliimmaksi ihan sitä kautta. Eli sinänsä niin kun on tehty poliittinen päätös, että me halutaan vähentää öljyn ja vaikka kivihiilen käyttöä, niin jo se yksistään niin kuin itsessään nostaa hintoja. Mutta sitten on vielä tämä niin kuin materiaalivaikutus, että kun ei ole tultu välttämättä ajatelleeksi, että niin, että tosiaan, että no jos ajatellaan vaikka sähköautoja, niin yhdessä sähköautossa on keskimäärin 80 kiloa kuparia, kun taas perinteisessä polttomoottoriautossa on 20 kiloa kuparia. Niin yllätys, se kupari on kalliimpaa kuin aikaisemmin, koska me nyt tehdään hirveän määrä sähköautoja. Ja niin kuin tämä on se yksi niin kuin viherflaatio ikään kuin keskeinen juttu. Eli niin kuin tulee vähän niin kuin yllätyksenä se, että nyt niin kuin kaikki haluaa näitä samoja metalleja ja samoja raaka-aineita ja niin kuin, mitäs tässä nyt tehdään. Tässä on oikeastaan tämä viherflaatio on niin kuin ekonomisteillekin vähän semmoinen niin kuin uusi juttu, jota aletaan nyt pohtia niin kuin muun muassa Reijo Heiskanen OP:stä sanoi, että tähän on herätty ihan vasta viime kuukausina ja nyt aletaan niin kuin tutkia enemmän, että okei, että voiko asiat maksaa enemmän sen takia, että meillä on tämmöinen niin kuin valtava rysäys uutta energiaa, johon vaaditaan tiettyjä materiaaleja.
Okei, Joonas, kiitos tosi paljon. Sun jutun viherflaatiosta pystyy lukemaan tänään hs.fi/viske.
Kyllä.
Okei. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.